Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobro došli na naše talase, dobar dan poštovani slušalci, 23. maj, četvrtak, danas počinju izbori za Evropski parlament.
Od danas do nedelje na teritoriji Evropske unije održavaju se izbori koji će odrediti smernice kuda će ići Evropski blok u narednih 5 godina.
Londonski Times piše kako će premijerka Theresa May sutra podnijeti ostavku. Pakistan je lansirao raketu dugog dometa koja može da nosi nuklearnu bojevu glavu. Nacionalistička stranka premijera Narendre Modija pobjeđuje, pokazuju prvi rezultati izbora u Indiji.
Kongresna stranka, čija je sekularna vizija definisala Indiju, manje više u proteklih 72 godine, zaostaje za Modijevom za 52 mjesta, pokazuju rezultati.
Iz emisije, iako se Crna Gora diči multietničkim, multikulturalnim i međuvjerskim skladom, naša anketa potvrđuje zvanična istraživanja kako je u akademskoj zajednici najprisutnija diskriminacija prema kolegama druge vjere, jedna studentkinja.
Ako pitamo da li bi stupili u odnos neki momak, djevojka, partnerski, ne, rekli bi da im to pravi veliki problem, smetnju, ako je neko druge vjere.
Koliko je loše po crnogorsko društvo?
Ja mislim da je baš loše, jer je mala država.
Istraživali smo zašto je kod mladih u Crnoj Gori visok stepen religioznosti. Psihološkinja Anđa Backović.
Svaka religija je svojevrstan vodič pojedincu i kako da živi, s kim da živi, kako da se ponaša, kako da jede, voli, koga da voli. Ona nudi odgovore na složena pitanja o čovjeku, svijetu i najčešće su ti odgovori jednostavni, a i jednim dijelom jednostrani.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev stiže u dvodnevnu posjetu Crnoj Gori, gdje će biti održana i zajednička sjednica vlada dvije zemlje. Zaev dolazi na poziv premijera Duška Markovića. Za milijunske oštete prouzrokovane nedjelotvornim istragama i oslobađajućim presudama u slučajevima Kalić i Šarić, nakon što su članovi tih porodica oslobođeni optužbi za pranje novca od prodaje droge, niko iz pravosuđa neće odgovarati, niti bilo ko od odgovornih pomišlja na ostavku, a neki su čak i napredovali u službi, pokazala je analiza Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore. Premijer Duško Marković tvrdi da tu nema ni odgovornosti vlade za posao sudija i tužilaca. Ogromni troškovi iz budžeta zbog grešaka pravosudnih institucija, prema Markovićevim riječima, odraz su nezavisnosti sudstva. Najveća plata u Crnoj Gori u ovoj godini bila je 54.440 eura i njen primalac je domaći građanin zaposlen u sektoru bankarstva i monetarnog posredovanja, piše Podgorička Pobjeda. Tolika zarada ravna je iznosu 106 prosječnih plata, koje se u rasponu kreću od 510 do 514 eura. Iz Poreske uprave ne saopštavaju imena osoba niti kompanije koje su rekorderi po isplaćenim zaradama, pošto ih u tome spriječava zakon. Za razliku od tih enormnih plata, najniža zarada u Crnoj Gori iznosi 193 eura i od jula će biti povećana na 222 eura. I još jedna vijest koju su prenijeli podgorički portali. Izvršni direktor nevladine organizacije Alfa Centar Aleksandar Šime Dedović preminuo je iznenada u 54. godini. Više od 14 godina proveo je radeći u humanitarnim organizacijama širom svijeta. Bio je duže od 18 godina angažovan u organizacijama civilnog društva u regionu Zapadnog Balkana, naročito u državama prije, tokom i poslije konflikata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najprije London, britanski Times objavio je kako se očekuje da će premijerka Theresa May sjutra objaviti da podnosi ostavku, prenijela je agencija Reuters. Times navodi da će Mayova ostati na premijerskoj poziciji dok se ne izabere njen nasljednik. Oko 400 miliona ljudi iz 28 članica Evropske unije od danas do 26. maja biraće svoje predstavnike u Evropskom parlamentu za narednih 5 godina. Glasanje je danas počinje u Holandiji i Britaniji. U Irskoj se glasa u petak, u Češkoj u petak i subotu, u Letoniji, Malti i Slovačkoj u subotu, a u preostaloj 21. članici Unije u nedjelju 26. maja. Preliminarni rezultati bit će poznati u kasnim večernjim satima tog dana, a novo izabrani poslanici Evropskog parlamenta već u ponedjeljak počeće razgovore o formiranju parlamentarnih grupa. Pakistanska armija uspješno je testirala balističku raketu dugog dometa koja može da nosi nuklearnu bojevu glavu. U saopštenju vojske navodi se da je raketa Shahin 2 lansirana i da je završila u Arapskom moru. Sve se događa nakon opštih izbora u susjednoj Indiji, glavnom regionalnom rivalu Pakistana, na kojima je pobjedu po svojoj prilici odnijela nacionalistička stranka premijera Narendre Modija. Obje zemlje imaju nuklearno naoružanje i tri puta su ratovale od sticanja nezavisnosti od Velike Britanije 1947. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Najprije idemo u prijestolnicu Evropske unije, Brisel. Oko 400 miliona glasača iz 28 članica Evropske unije od danas do 26. maja biraće svoje predstavnike u Evropskom parlamentu za narednih 5 godina. Riječ je o izborima koji mnogi analitičari smatraju sudbonosnim po dalji razvoj i reformu Evropske unije kao i njene politike proširenja. Tim povodom iz Brisela naša reporterka Đeračina Tuhi.
Ovo je jedini proces u kojem direktno učestvuju građani, budući da oni biraju svoje predstavnike u Evropskom parlamentu, koji je jedan od tri ključne institucije Unije. Politička volja evropskih građana, koji će oni izraziti od 23. do 26. maja, rezultovaće i time kako će izgledati evropske institucije, čiji se nosioci biraju posle ovih izbora, a to tradicionalno biva rezultat takozvane političke trgovine među zemljama članicama. Izborni proces će se održati u 28 zemalja članica, a trebalo ih je biti 27, budući da se smatralo da će Velika Britanija do ovog trenutka izaći iz bloka. Velikom Britanijom i počinje trodnevni izborni proces. U ovoj zemlji, kao i Holandiji, građani će glasati danas. Sutra glasaju građani Češke i Irske, a u subotu Letonci i Slovaci. Sve ostale zemlje članice Unije održat će izbore u nedjelju. Preliminarni izborni rezultati će biti poznati u nedjelju u kasnim satima, kada će biti poznato kako se izjasnilo 400 miliona građana starog kontinenta. Sve ankete pokazuju da će se na vrhu ponovo naći već tradicionalne političke grupe poput narodnjaka i socijaldemokrata, čija pobjeda više neće biti toliko ubedljiva kao u ranijim izborima. Stoga prognoze ukazuju na znatan rast desničarskih snaga. Međutim, izvesni rast desničarskih zastupnika neće prema svemu sudeći mnogo uticati na rad Evropskog parlamenta, budući da će stranke takozvanog centra nastaviti da budu većinske u novom sazivu parlamenta. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku emisije Aktuelnosti iz Crne Gore. Sve prijave nasilja u porodici, bilo da stižu od institucija, civilnog sektora ili građana, od danas će biti dio jedinstvene baze podataka koja je puštena u rad. Šef sektora za saradnju delegacije Evropske unije, Herman Špic, izjavio je kako je baza veliki korak naprijed za Crnu Goru i da je važna za kreiranje boljeg sistema zaštite žrtava porodičnog nasilja i ocijenio da implementacija Istanbulske konvencije napreduje sporim koracima, a da je rodno zasnovano nasilje i dalje ozbiljan problem u Crnoj Gori. Baza treba da omogući, smatraju u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, efikasnije postupanje u predmetima zaštite od nasilja u porodici. Slušamo ministra Kemala Purišića.
U saradnji sa kolegama iz MUP-a i uz podršku UNDP-a i delegacije Evropske unije, krajem 2018. godine razvijena je elektronska baza podataka koja omogućava automatizovanu razmjenu obavještenja, prijava o nasilju i pripadajućih podataka između MUP-a, odnosno uprave policije sa jedne strane i Ministarstva rada i socijalnog staranja, odnosno centara za socijalni rad sa druge strane. Obavještenje o nasilju i prijave nasilja koje će razmjenjivati centri i MUP, odnosno uprava policije, sadržavat će sve zakonski propisane neophodne podatke o svim žrtvama i počiniocima nasilja, djeci preduzetim mjerama, to jest prekršajnim i krivičnim prijavama.
Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić. Za ministra unutrašnjih poslova Mevludina Nuhodžića podaci iz 2018. svjedoče da su se žene žrtve ohrabrile da više prijavljuju nasilje u porodici, ali kako je ocijenio na konferenciji u Podgorici, podaci pokazuju i da žene imaju veće povjerenje u crnogorsku policiju.
Ministarstvo unutrašnjih poslova intenzivno radi na stvaranju ambijenta nulte tolerancije na nasilje svake vrste, u koji se moraju uključiti svi društveni subjekti, mediji, civilni sektor i građani. U 2018. godini policija je pratila izvršenje više od 300 zaštitnih mjera, što upućuje na pozitivan trend da su se žene ohrabrile, da o nasilju ne čute, već da ga prijave, kao i da raste njihovo povjerenje u rad institucija i u rad policije.
Ocjenjuje ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić. Rastući trend u regionu da se mladi sve više okreću religiji ne zaobilazi ni Crnu Goru. Zašto je mladima odnos prema vjeri toliko važan i zašto u religijskim učenjima pronalaze smisao i obrasce za formiranje svog identiteta? Istraživao je Predrag Tomović.
Bog i vjera jako su važni i pojedinim mladim političarima u Crnoj Gori. Predsjednik Foruma mladih socijaldemokratske partije Emir Hadži Mušović ističe u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da podržava mlade koji su iskreno vjerujući i na pravi način razumiju religijska učenja.
Ja sam jako religiozan, u smislu da je to neđe porodična zaostavština. Iz takve sam sredine i jednostavno to je nešto što čemu su učeni od malih nogu. Mislim da mladi u religiji, ukoliko znaju kako treba i tad, kad ste religiozni tad, morate znati mjeru, i ne granicu, ali mjeru da, prava riječ je mjera. Mislim da će mladi puno lakše nalaziti smiraj i neđe će imati nešto što ih vodi. Znate, da ne bi srljali i gubili put, onda će nekako biti lakše. Podržavam ljude u religiji, u svojoj kojoj god religiji, poštujem to što su oni i podržavam ih i uvijek bodri na tom putu, ali naravno moramo i tu znati mjeru i tu znati granicu.
I jedan od mladih lidera Demokratske partije socijalista Andrija Četković kaže za Radio Slobodna Evropa da je vjernik.
Smatram da je to jako dobra stvar da duhovno znamo šta smo, odnosno vjerovanje da budemo sve bolji ljudi. Smatram da vjeru treba poznavati, da posjećivanjem hramova, džamija i upoznavanjem vjeronauke same, onda tek možemo da pričamo o tome malo ozbiljnije.
Miloš Marković je jedan od mladih lidera u civilnom sektoru, a za sebe kaže da je ateista i agnostik.
Što bi George Carlin rekao, bio sam religiozan do doba kad sam izgradio svoj um, a to je bilo kao sa 3 godine. Ne mogu da razumijem iz razloga što sad postoji toliko dostupnih informacija o različitim temama u životu, a posebno nauka koja je toliko napredovalo da više nije upitno, makar što se s moje strane tiče, da ne može da postoji nešto što jednim prstom rješava sve zakone fizike i razloge našeg postojanja. Ne mogu da skapiram to. Ali opet kao agnostik prihvata. To je ključno. Mislim da svi treba da prihvatimo da postoje ljudi koji biraju da vjeruju u ono što im čini da se oni osjećaju ljepše.
Prema nedavno objavljenom istraživanju Centra za građansko obrazovanje, preko 95% mladih kažu da pripadaju određenoj religiji, a tek nešto više od 1% tvrdi da ne pripadaju ni nijednoj. Gotovo polovina mladih kažu da im je Bog veoma važan u životu. Psihološkinja Anđa Backović za Radio Slobodna Evropa ističe da je mnogo motiva zbog kojih mladi ljudi u Crnoj Gori u današnje vrijeme žele da pripadaju nekoj religiji, a među njima su najvažniji osjećaj pripadanja grupi koju povezuju zajednička uvjerenja, osjećaj da ih neko vodi i usmjerava.
Svaka religija je svojevrstan vodič pojedincu i kako da živi, s kim da živi, kako da se ponaša, kako da jede, voli, koga da voli. Religija isto tako ima i neke saznajne motive, odnosno pripadanje religiji, jer ona nudi odgovore na složena pitanja o čovjeku, svijetu i najčešće su ti odgovori jednostavni, a i jednim dijelom jednostrani.
Direktorka CGA Dalibor Kuljarević za Radio Slobodna Evropa kaže da istraživanje pokazuje da su mladi skloni religiji više deklarativno nego praktično.
Činjenica da se preko 90% mladih deklarisalo za jednu od religija ili da je navelo da je Bog po važnosti visoko pozicioniran u njihovim vrijednostima se ne reflektuje u praktikovanju vjerskih obreda od istih tih mladih ljudi. Odnosno, najveći broj mladih prisustvuje vjerskim službama samo u dane važnih vjerskih praznika, a i taj broj je manje 40%, dok ostali to čine povremeno ili nikad. Znači, mi ovdje imamo još uvijek jedno deklarativan odnos prema religiji koji je dominantan, a ne praktički.
I dok mladi na Balkanu u religiji traže odgovore na različite pitanja i dileme, psihološkinja Anđa Backović primjećuje da sve više mladih u razvijenim zemljama Europe napuštaju religiju.
Među razlozima koji oni navode za takvo postupke, najčešći su prosto nezadovoljstvo pojednostavljenim odgovorima koje religije daju na važna pitanja savremenog čovjeka i doba, jer mladi ljudi vide da je život danas veoma složen i da on je lijep, nikad bolji možda u istoriji čovečanstva, ali da pojednostavljeni odgovori ne idu. I ono što još uočavaju, navode kao razloge svog odsustva je jedna onako sve više kontrolišuća uloga religije u životu pojedinca. I njima se to jednostavno neće, vjerojatno su to generacije koje vole i teže jednom liberalnijem životu, posebno u ličnom domenu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Mladi u Crnoj Gori smatraju da je među studentima najprisutnija diskriminacija prema kolegama druge vjere. Takvi odgovori studenata dva najveća crnogorska grada Nikšića i Podgorice u razgovoru sa Lelom Šćepanović u skladu su sa podacima istraživanja Ministarstva za manjinska prava koje je jesenas pokazalo da svaki drugi student Univerziteta Crne Gore ne bi sklopio brak sa osobom druge vjere.
Iako se zvanična Crna Gora u regionu diči multietničkim, multivjerskim i multikulturalnim skladom u crnogorskom društvu, istraživanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava rađeno u novembru 2018. godine je otkrilo da skoro svaki drugi student Crnogorskog univerziteta ne bi stupio u brak sa osobom druge vjere. Dio akademske zajednice ove podatke krajem prošle godine okarakterisao kao pravi šamar, stereotip o multivjerskom i multikulturalnom skladu po kome se Crna Gora prepoznavala u regionu. Studentkinje Ana i Milica na pitanje koji je vid diskriminacije najizraženiji među studentima ovako odgovaraju.
Koja bi vrsta diskriminacije prema vašem mišljenju među mladima bila najprisutnija?
Ja mislim da je vjerska diskriminacija najprisutnija, no naročito na sjeveru, jer ovo kako ja u Podgorici studiram, ovdje u Nikšiću to je nije toliko izraženo. Kad sam išla u Berne vamo kod prijateljice, muslimani i pravoslavni se ne druže.
Ana, koja je Nikšićanka, kaže da je bila šokirana stavom svojih kolega sa sjevera Crne Gore, jer se u rodnom Nikšiću sa takvim stavovima nikada nije srela.
Ne, to je meni nepojmljivo da je tolika mržnja, jer mislim u Nikšiću nije, ali vam mislim...
Dobro, Nikšić je malte ne...
Više, to je to. Zato ja toliko nijesam primjećivala ovdje, onda mi je bilo, meni je najbolja drugarica muslimanka, i onda kad sam otišla tamo u Podgorici, jer ja sam u domu, pa su tamo manje više sjevernjaci, i kad se čuje bukvalno to je baš, jer oni kažu da ja ne mogu da znam, jer kao isto sjever i Nikšić, kao njima se u osnovnoj školi ne druže se.
Tako ja mislim da je to sve od porodice, od roditelja. Evo, ja studiram za vaspitača budućeg i mislim da se baš u tom malom uzrastu razvija osjećaj i stav prema i demokratiji i društvu i socijalizaciji i svemu. Jer ako mi dijete učimo od malih nogu, nemoj tako, nemoj s tim, on je takav, on je drugačiji od tebe, šta će dijete sutra? A to dijete će biti nekad odrastao čovjek. Čemu će on naučiti svoju djecu ako on sam nije naučen?
I dok dio akademske zajednice odgovornost stavove studenata iz istraživanja Ministarstva za manjinska prava vidi u prosvjetnim vlastima, ali i u cijeloj društvenoj i političkoj eliti na vlasti, Milica, koja studira na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, smatra da je nedopustivo razmišljanje njenih kolega u 21. vijeku.
Čak, primjer, ako pitamo da li bi stupili u odnos neki momak, djevojka, partnerski, ne, rekli bi da im to pravi veliki problem, smetnju, ako je neko druge vjere.
Koliko je loše po crnogorsko društvo?
Ja mislim da je baš loše, jer je mala država, ono...
Pola praktično, mnogo je loše.
Pored međureligijske netolerancije, studentkinje ističu da je diskriminacija po osnovu pola i seksualne orijentacije na drugom mjestu.
LGBT to je katastrofa, to niko tolerancije za to nema. Mislim, baš ono slabčuće.
A vaše razmišljanje?
Isto. I onda se uvijek vežu neke pogrdne terminologije, neprimjerene.
I njihov kolega sa Filozofskog fakulteta, koji se predstavio kao Željko, smatra da je diskriminacija prema LGBT populaciji najrazvijeniji bit diskriminacije među studentima.
Čisto nametnuto da bi se neki drugi problemi sakrili.
A studentkinja Jelena Dragnić objašnjava.
Mislim, isto kao i sav ostali narod.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sada je 13 sati 52 minuta. Do kraja emisije Svjetska scena. Opšti izbori u Indiji, koji su na oko milion glasačkih mjesta počeli 11. aprila, okončani su objavom apsolutne pobjede aktuelnog nacionalističkog premijera Narendre Modija, što je šokiralo opoziciju. Modi će nakon glasanja 900 miliona ljudi sa pravom glasa imati mogućnost da ovoga puta samostalno formira vladu, što se u Indiji događa prvi put od 1984. godine. Prvi susjed Pakistan već je reagovao ispaljivanjem rakete dugog dometa koja može da nosi nuklearnu bojevu glavu. Bilježi Biljana Jovićević.
Narendra Modi se jutros oglasio na Twitteru sljedećom porukom.
Zajedno ćemo rasti, zajedno ćemo napredovati, zajedno ćemo izgraditi jaku i inkluzivnu Indiju. Indija je još jednom pobijedila.
Zvanični rezultati Indijske izborne komisije pokazali su da je stranka Bharatiya Janata indijskog premijera Narendra Modi osvojila više mjesta nego što su 2014. kada je prvi put došao na vlast i da će imati većinu u donjem domu parlamenta. Kongresna stranka, čija je sekularna vizija definisala Indiju manje više u proteklih 72 godine, zaostaje za Modijevom za 52 mjesta, pokazuju rezultati. Ministar vanjskih poslova Indije Sushma Swaraj, koji je također visoko pozicionirani stranački lider Bharatiya Janata, na Twitteru je napisao da je njihova stranka osvojila masivnu pobjedu, dok je Amarinder Singh, jedan od lidera kongresne partije, poručio da je ta stranka izgubila borbu za vlast. Indijski bliski saveznici, uključujući Šri Lanku i Izrael, među prvima su čestitali Modiju, koji će se nešto kasnije danas obratiti naciji iz izbornog štaba. Raspoloženje u izbornom štabu stranke premijera Modija je, prema navodima Reutersa, izvanredno, naročito zbog odličnog izbornog rezultata.
To je ogroman mandat za pozitivne politike i politiku Narendre Modija,
rekao je portparol BGP-a Narasimha Rao.
To je ogromna pobjeda za Indiju. Mi smo zadivljeni veličinom ove pobjede.
Za lidere kongresne stranke, koju godinama predvodi dinastija Nehru Gandhi, sada unuk legendarne Indire Rahul Gandhi, koji je pretrpio težak poraz, uslijedilo je otrežnjenje.
Očigledno je da rezultat uopšte nije u našu korist.
rekao je portparol Salman Soz.
Treba da sačekamo potpune rezultate, ali sada stvari ne izgledaju dobro.
Modi je bio pod pritiskom kada je počeo kampanju izgubivši izbore u tri indijske savezne države u decembru kao posljedicu visoke stope nezaposlenosti i povećanja cijena poljoprivrednih proizvoda. No, kada se kampanja pomjerila sa toga prema indijskim odnosima sa njihovim također nuklearnim susjedom i rivalom Pakistanom nakon samoubilačkog napada na vojni konvoj u kojem je ubijeno 40 pripadnika indijskih snaga bezbjednosti u nestabilnom regionu Kašmira u februaru, glatno se ponovo pomjerilo prema njegovoj stranci, navode analitičari. Članovi njegove hindu nacionalističke stranke sada žele da on zauzme još tvrđu liniju po pitanju nacionalne bezbjednosti kao i da izgradi kontroverzni hram na mjestu na kojem se nalazila džamija koju je 1992. demolirala bijesna hindu grupa u Jajadoji.
Želim da Modi okonča terorizam na Kašmiru i da učini da Pakistan jede prašinu ponovo i ponovo.
Rekao je Shekhar Chal, pristalica BGP-a, radnik iz New Delhija.
Također sam siguran da će Modi izgraditi hram u Ajodiji.
Dugogodišnji rival Pakistan signalizirao je spremnost za otvaranje mirovnih pregovora sa Indijom, ali su kao mogući znak upozorenja najavili trening lansiranje zemlja-zemlja balističke rakete koja, kako kažu, je sposobna da nosi nuklearno oružje u dometu od 1500 milja. Bharatiya Janata partija je također kapitalizovala, kako navode, zvjezdanu popularnost Modija koji je poznati kao frenetični učesnik kampanja, ali i superiorne financijske resurse. Kako se navodi u kampanji na društvenim mrežama, Facebooku i Googleu, prema dostupnim podacima, prevazišli su kongresnu stranku za čak 6 puta. Reutersovi izvori kažu da je u ukupnoj kampanji Modijeva stranka potrošila 20 puta više od glavnog rivala. Loši rezultati kongresne stranke koja nije uspjela da dobije više pristalica uprkos široko rasprostranjenom nezadovoljstvu glasača Modijevom politikom dovešće u pitanje liderstvo Raula Gandija, nasljednika Nehru Gandhi dinastije, čiji su otac, baka i pradjed bili indijski premijeri u prošlosti.
Kongresna stranka nije nimalo uspjela da se poboljša,
rekao je Raul Varma iz Centra za istraživanje politike u New Delhiju.
Jedna velika priča koja iskače kao izazov za kongresnu stranku je da ostane alternativa za BJP. To je sada dovedeno u pitanje,
smatra ovaj indijski analitičar.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sa povećanjem tenzija između Rusije i Zapada, izgradnja gasovoda Severni tok 2 izaziva sve više kontroverzije oko evropske bezbednosti i izolacije Ukrajine, naročito pošto je američki ministar energetike najavio moguće donošenje zakona kojim bi se sankcionisale kompanije uključene u projekat, dok iz Moskve stižu najave o izgradnji novih sličnih projekata, pišu svetski mediji. Izgradnja gasovoda vrednog 11 milijardi evra udvostručit će isporuke ruskog gasa iz Rusije u Njemačku, ali i, prema kritičarima, povećati zavisnost Evrope o ruskom gasu. Ministar energetike Sjedinjenih država Rick Perry rekao je u Kijevu da se Washington sprema da uvede sankcije kompanijama koje su uključene u Severni tok 2, dodajući da je protivljenje tom projektu prilično živo u Sjedinjenim državama, prenela je agencija France Press i ukazala na ocjene da bi američke sankcije dovele Washington u sukob sa Evropskom unijom, posebno s Njemačkom. Glavni projekt menadžer Severnog toka 2, Henning Kote, rekao je za AFP da se za sada situacija nije promijenila i da je i ranije bilo sličnih koraka, ali da rizik od sankcija nije imao efekte. Moskva je uverena da će gasovod biti završen do početka 2020. bez obzira na poteze Sjedinjenih država, ističe Financial Times, i dodaje da je portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao da je projekat velikim delom urađen. Mada Nemačka pokušava da ublaži kritike Severnog toka 2, zabrinutost oko bezbednosti i geopolitike ostaju, ukazuje američka televizija CNBC, i dodaje da su s rastom tenzije između Rusije i Zapada mnogi skeptični o čisto ekonomskim razlozima projekta. A dok SAD pripremaju zakon o kažnjavanju nemačkih i ruskih kompanija koje učestvuju u izgradnji gasovoda ispod Baltika, ruska kompanija Gazprom najavila je postavljanje i trećeg seta gasovoda.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.